dienu. Sveikas, Māra. Prieks iepazīties.
Ar Ansi Prikuli no Brasas iedzīvotāju biedrības tiekamies Brasas tilta pakājē, kur starp tiltu, bijušo cietumu un dzelzceļa sliedēm ieslēpusies plaša, bet maz iekārtota zaļā zona.
Šis bērnu laukums arī te ir diezgan nesen, vai ne?
Jā, kāds gads.
Aiz jaunā bērnu laukuma plešas zaliens ar kokiem, ko šķērso pusizdrupis asfaltēts celiņš virzienā uz Brasas staciju.
Un tad tā vieta ir šeit, jā?
Jā, tā kā tur, kur tie cilvēki ir, ir tāds neliels laukums, zaļā zona, kurā mēs esam iecerējuši izbūvēt sporta laukumu, multifunkcionālu.
Mēs, tā ir Brasas apkaimes biedrība, un sporta laukums ir viņu kopīgi izsapņots projekts, kas pērnruden uzvarēja pirmajā apkaimju iniciatīvu jeb, kā pilsēta to dēvē līdzdalīgās budžetēšanas konkursā. Proti pilsēta atvēlēja 500 tūkstošus eiro, bet biedrības varēja iesniegt projektu savu apkaimju labiekārtošanai. Iedzīvotāju balsojumā noskaidroja 6 populārākos. Lai gan pagājis jau gandrīz gads, dzīvē jaunā sporta laukuma aprises vēl neredz. Jautāja Ansim Prikulim, kas tad pa šo laiku noticis?
Pa to laiku notiek visa tā projektēšana. Mēs esam toreiz iebalsojuši pagājušajā gadu. Tad visu ziemu notika šī te projekta saskaņošana, tad mums prasīja, ko mēs domājam, vai tur ko mainīt vai nē. Visas tās korekcijas tika ar mums saskaņotas, un tādā veidā tas ir nonācis, tā, kad jūnijā tika izsludināts jau iepirkuma konkurss. Mm-hmm. Tā aizmuguri tur ir ļoti liela īstenībā.
Biedrība cer, ka jau drīz sāksies laukuma iekārtošana, tomēr kļuvis skaidrs, ka ātri šāds 100 tūkstošus eiro vērts projekts neiet. Projektējot arī pieaugušas iepriekš aplēstās izmaksas un no dažām iecerēm nācies atteikties.
Izplesties, resistīvi pārsniegtās robežas mēs nedrīkstam. Tas ir tāds viens, teiksim, tā mīnusiņš, ja, kas mums ir, ka mēs neiekļaujamies izmaksās visās. Un tā rezultatā mums elektrība nebūs.
Nebūs apgaismots pa vakariem.
Jā. Tas ir atkal cits projekts jātaisa, lai to visu pabeigtu. Restīvi šī projektā laternas tiks iekļautas, bet pievilkt elektrību nebūs.
Vēl viens no lielajiem projektiem pirmajā apkaimju iniciatīvu konkursā pieder Āgenskalna apkaimes biedrībai. Par to, kā iet viņiem, uz sarunu aicina Inese Rozi.
Āgenskalna apkaimes valdes locekla, kā arī Rīgas apkaimu alianses valdes locekla.
Un arī šogad darbojoties tajā vērtēšanas komisijā, kas skatās šī gada projektu. Es par jums saprotu.
Āgenskalnieši nobalsoja par labu priekšlaukumu pārbūvēju pie vēsturiskā Āgenskalna tirgus. Pašlaik tur parkojas auto, bet iedzīvotāji nolēma, vajag gājēju zonu ar zaļumiem, ērtām velonovietnēm, soliņiem un dzeramā ūdenskrānu. Vietu, kur gribētos uzkavēties. Arī šis projekts pagaidām dabā nav redzams.
Darbs vēl nav sācies, jo nu pat tikai ir pabeigta projektēšana un pašlaik tieši notiek projektēšanas darba nodošana pasūtītām, kas ir satiksmes departamentam, un tālāk jau notiks iepirkuma procedūra un cerams pavisam drīz projekts tiks realizēts.
Mm-hmm. Varētu jau šogad tas notikt?
Cerams vasaras beigas rudens, kaut bija paredzēts vasarā, kā visi projekti, bet pamatā ar ārkārtas situācijas tas viss ir aizkavējies.
Arī šī projekta tāme ir maksimālie 100 tūkstoši eiro, projekta gaitā izmaksas augušas un šo donācijas samazināt. Tomēr Inese Roze uzteica satiksmes departamentu, kas par visām izmaiņām konsultējies ar iedzīvotājiem. Viņa cer, ka nākotnē tā kļūs par standarta praksi.
Skaidrs, ka nauda viņam tiks iztērēt jebkurā gadījumā. Kāpēc viņa neiztērē tā, kā iedzīvotājiem ir ērti?
Apkaimju biedrība pārstāvji secina, ka pirmā gada projektu konkursa bilance nenoliedzami ir pozitīva. Iedzīvotāji beidzot var paši iesaistīties lemšanā par savas apkārtnes uzlabošanu, veidojas personīgas kontakts un attiecīgi uzlabojas saziņa ar pašvaldību. Mīnus – projektu īstenošana iet ilgi, jārēķinās ar birokrātiju un garu saskaņošanas procesu. Turklāt iedzīvotāji, pieskot projektus, bieži vien var nemaz nezināt svarīgas nianses. Piemēram, vai noskatītā zeme neatrodas sarkanajās līnijās un kādiem mērķiem tā ir paredzēta. Tās vērtēšanā iegāzis nevienu vienu projektu, stāsta Brāsas apkaimes biedrības pārstāve Māra Melnbārde.
Projektu var realizēt tikai pašvaldībai piederošas zemes. Piemēram, kad es SLV rādās pašvaldības zemes savukārt. Ja tu nepainteresējies sīkāk Rīgas domas īpašuma departamentā, tad tu neuzzinās, ka šī pašvaldības zeme ir skaitās kā zeme zemes reformai, kur pašvaldība naudu ieguldīt nedrīkst.
Pirmajā gadā pieredzētās iedzīvotāju neskaidrības ar zemes piedrību un lietošanas mērķiem ir viena no mācībām, kas likusi uzlabot nolikumu šī gada konkursam, stāsta Rīgas Ziemeļu izpildu direkcijas vadītāja vietnieks Edijs Pelšs, kurš vada arī šī gada projektu vērtēšanas komisiju.
Otrajā kārtā nolikumā bija arī iedota kontaktpersona, pie kuras var griezties, lai precizētu kādu konkrētu kadastra numuru un saprastu, vai tas ir Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošs zemes gabals. Vai tas ir juridisks vai fizisks personas zemes gabals, vai tas ir zemes rezerves fondā rezervēts zemes gabals, vai kāda cita veida status zemes gabals. Un es domāju, ka vienmēr tie pirmie gadi ir tie grūtākie, bet no kļūdām mācās. Un liels paldies arī apkājuma biedrībām, kur iesaistījās pie otrā pilotu projektā nolikuma gatavošanas. Man bija tas gods vadīt šo te domu. Prāta grupu. Mēs daudz jauninājumus esam ieviesuši arī šajā otrajā komisijā.
Ziemeļu izpildu direkcijas pārziņā ir divi no pērn atbalstītajiem projektiem. Līdzās jau pieminētiem sporta laukumam Brasā, arī pasākumu un socializēšanās vieta Jaunciemā ar nosaukumu Jaunciema kultūras pirts. Pelšs apliecina biedrību stāstīto, ka projekta gaita nav ātra un vienkārša. Brasas gadījumā projekts vēl jāsaskaņo būvvaldē un jāsaņem būvdarbu atļauja, bet jaunciem projekts ir iestrēdzis, jo būvvalde nav atļāvusi to īstenot iecerētajā apjomā. Iedzīvotājiem būs jādod atbilde, vai viņi ir gatavi izmaiņām.
Attiecīgi, ja viņi akceptēs, tad mēs mēģināsim arī izstrādāt šo te projektu, saskaņot viņu būvvaldē un realizēt. Savukārt, ja viņi neakceptēs, tādā gadījumā šis projekts netiks realizēts.
Pelšs norāda uz vēl kādu aspektu, kas viņaprāt nākotnē varētu uzlabot vietvaras izpratni par iedzīvotāju vēlmēm un vajadzībām. Šo apkaimju iniciatīvu projektu vērtēšanā būtu jāpiedalās nevien izpildvarai, bet arī lēmējvarai, proti pašiem deputātiem.
Ļoti būtisks apstākļus ir tas, ka potenciālie deputāti priekšvēlēšanu laikā katrā mikrorajonā dodās tikšanās ar iedzīvotājiem, un tur viņi uzklaus šīs te apkaimju biedrību iedzīvotāju problēmas. Un man gribētos, lai šīs problēmas arī tiek risināts pēc tam šādu caur šo te līdzlīgo budžetēšanu, lai viņi redz.
Nobeigumā pieminot citus pērn atbalstītos projektus, jāsacina, ka pilnībā īstenots joprojām nav neviens no tiem. Pat autobusu pieturvietu labiekārtošana rīta buļļos, kur arī līdz 1. jūnijam tikai izstrādāts būvprojekts un iesniegts izskatīšanai Rīgas būvvaldē. Sporta laukumam Ķengaragā pašlaik tiek plānots iepirkums, bet dārziņos no 4 atpūtas vietām pie Daugavas šovasar varētu pagūt labiekārtot 2. Retorisks jautājums laikam, kad Rīgas domē atkal būs deputāti. Kas notiks ar pārējiem apkaimju projektiem, kuri balsojumā neuzvarēja, bet arī skaidri norāda uz iedzīvotāju vajadzībām pilsētā? Māra Rozenberga, Latvijas Radio.